Manstu eftir fleiri svona blettum hér nágrunnu?
Já, ég man eftir fleiri blettum og sögnum í sambandi við það, svona eins og fólki trúið á þetta. Það er sem hér á Ytri-Kóngsbakka eru blettur sem heitir Olíuvöllur. Hann í túninu, það eru nokkrar þúfur og þær mátti ekki slá. En svo voru þarna bændur, það komið þarna tveir bændur norðan úr Húnavatnssýslu, tveir bræður og bukku á Ytri-Kóngsbakka um tíma og annar bóndinn, hann sló þennan blett og nýtti heyið og en árið þá veturinn og það næsta ár þá mistan uppinu 20 hross þarna á Kóngsbakka í alla vegana, bæði úr veiki og hættu um alla vegana en þetta var hrossamargur bóndi átti eitthvað 40 hross eða eitthvað svo lýs og þetta var samt tilhengjætt tjón, þetta var reyndar sumt að þessu vonu fólöld og svo lýs en þetta var sett í samband við hann hefði slegið þennan blett.
Veistu nokkuð nafni þetta olíuvöllur?
Nei, ég get ekki, þetta er gamalt nafn og það, ég hef ekki fengið neinar skýringar á því hvers vegna þetta heitir olíuvöllur.